Dragi moji zlotousti, 29. april je svjetski dan igre, a mi danas nećemo govoriti o plesu, baletu, kolu kao našoj nacionalnoj igri. Govorit ćemo o jednoj drugoj vrsti igre, o igri našom svešću, našim rasuđivanjem, našim duhom, zdravljem pa i perspektivom. Sagovornica na ovu temu bit će nam neko ko već 3 decenije prati sve ono što se objavi u srpskim medijima i poziva svake nedelje svoju publiku da izabere svoj najjači utisak nedelje. Koliko je njoj kao autorki i voditeljki ove kultne emisije, sigurna sam da naslućujete da govorim o emisiji Utisak nedelje, izazovno da se iz nedelje u nedelju igra prilozima koje selektuje i koliko je zabavno, mučno, a koliko odgovorno raditi taj posao, reći će nam Olja Bećković koju upravo imamo na telefonskoj liniji. Olja, dobar dan i dobrodošli u program Radio Zlatousti.
Dobar dan, drago mi je što ste me zvali.
Hvala vam, zadovoljstvo je moje zaista još veće, a pre svega pitanje koje postavljam svakom svom sagovorniku u doba korone, a ono glasi vrlo jednostavno, kako ste?
Čini mi se da još uvijek nisam našla pravi odgovor, niti sam čula da je neko smislio dobar odgovor na to. Dakle, evo ja mogu da kažem da sam dobro, jer je takva moja odluka. Takva je moja odluka i trudim se da se to ponašam što je zdravije moguće, a kad to kažem, pre svega mislim na mentalno stanje, jer ima mnogo razloga da čovjek stvarno izgubi razum.
Kako se vi osjećate dok pripremate sadržaj za svaku svoju novu emisiju?
Pa, znate kako, to je isto kao i ovo što govorimo. Znači, vrlo često ljudi kažu nedeljom da ih ti predlozi ubiju i da im stvarno nije dobro i da sve što pokušavaju da pobegnu proteklih 7 dana od nedelje do nedelje, i onda ljudi kažu ja ne gledam televiziju, ja to nikad ne gledam, je li moguće da vi stvarno to gledate i da stvarno gledate te strašne televizije i te strašne priloge. I ja mislim, i to se sećam da je jednom rekao i Vladika Grigorije, da u stvari boljeg komentara od toga da im nije dobro kad to odgledaju nema, i da je stvarno važno, čini mi se, tako sam ja razumela, da je važno da svi ljudi to vide, da ja gledam umjesto njih, da im skupim na jedno mesto, prosto da bi znali gde žive. I mislim da bez toga nema nikakvog smisla.
A da li uživate dok pregledate sve te sadržaje i koliko medija pratite? Imate li možda 9 ekrana, odnosno televizora u vašem domu?
Ja nemam 9 ekrana, ali imam ovo što imaju svi, ovaj, tako se već zove taj mehanizam zvani vraćanje. Tako da ja zaista gledam sve, dakle nešto gledam u realnom vremenu, evo sad gledam u realnom vremenu Skupštinu, a onda ću da, kad se to završi, onda ću da vratim jutarnji program Pinka, pa jutarnji program Happy-a, pa jutarnji program ovoga i onoga i tako dalje. Dakle, da li, pitali ste me da li uživam, pa čudna je ta reč da neko sad uživa u gluposti, da uživa u laganju, da uživa u bahatosti, ali prosto moram, da bi to radila 30 godina, moram da nađem ugao gde me to u stvari fascinira. Eto, pre bi bila ta reč da mene to fascinira. Fascinira me ta bezobalnost i bezobrazluk bez granica.
Ja vas zaista zamišljam kako u nekoj pidžami ili trenerci ili nekoj drugoj vrsti udobne odeće sedite u svom domu, zavaljeni u nekoj sofi i šaltate kanale, grickate kokice ili možda neke druge grickalice. I koliko sam ja zapravo blizu realnosti, a koliko je to uopšte važno gledaocima Utiska nedelje?
Koliko im je važno šta ja radim dok to gledam?
Ne što radite, nego koliko je vama zapravo komforno u toj vašoj ulozi kada se pripremate da sakupite materijal za naredni utisak?
Pa, znate kako to zvuči, to s jedne strane stvarno zvuči idealno, kao to, sediš kod kuće i, eto, to što vi kažete, u pidžami ili u bilo čemu, sediš u fotelji ceo dan, imaš neke papire pored sebe i beležiš, aha, ne znam, evo, u 11.37 Maja Gojković se izdrala na poslanike, na primjer. Ali kad to radite svaki dan po 12 sati, onda baš i nije udobno. I postoji opasnost u nekom trenutku da puknete, ali onda se sve vrati na svoje mesto.
A šta vas motiviše?
Motiviše me moje iskrena lična zainteresovanost da shvatim svet u kome živim.
Jeste li uspeli da ga shvatite?
Znači, to je svaki dan iz početka. Znači, zaista pokušavam da dešifrujem šta je to što toliko ohrabruje razne, evo ovu vlast, ali i sve vlasti prethodne, šta je to što su mi dozvolili i što ih toliko ohrabruje da se ponašaju na takav način bez ikakvog uvažavanja svojih građana.
Svake nedelje izaberete 10 predloga za utisak nedelje. Koliko je zapravo žestoka konkurencija? Kako prelomite ko će ući u trku za neku emisiju, a koga ćete odbaciti?
Pa to je vrlo ono neki ličan urednički stav. Ponekada mi se stvarno čini da u stvari ima 20 predloga i da su svi jako važni i da ne treba da se preskoči ni jedan, a ponekad mi se učini otprilike što jeste istina, vi za svak to šta ostavlja utisak? Ostavlja utisak nešto što je na bilo koji način novo ili drugačije. A onda se često desi da kad uzmete nešto vi kažete pa dobro, ovo ništa nije novo. Ovo smo već videli. Da, mi smo, svake nedelje smo videli neverovatna saopštenja na Studiju B. I sad je to potpuno isto. Znači, nema potrebe da sad stavljam predlog od ove nedelje, jer niko ne bi primetio kad bi uzela predlog sa Studija B od pre 4 nedelje, pošto je to ta isti rečnik i ta isti manir i ta ista razgovornost.
Kada pomenjate Studio B, evo ja ću baš citirati deo vesti koji ste uvrstili u jedan od predloga u poslednjoj emisiji Utisak nedelje, a evo, taj delić glasi: naravno, svi radnici Studija B su od kuće poneli farbana jaja, ali je dostava i tekako raznovrsne hrane koju je poslao zamenik gradonačelnika, našu priručnu čajnu kuhinju na 23. spratu Beograđanke pretvorila u pravu, bogatu, prazničnu trpezu, dovoljnu za sve tri smene naše radiotelevizije. Koga ovo zanima i kome je ovo važno?
Ja mislim da je to jedan od najvažnijih predloga koji smo videli. Ja sam recimo kad sam prvi put videla tu vest na Studiju B, ja imam te svoje papire na kojima pišem i meni je tamo pisalo, ne znam, to 21, 27, crtica Vesić ćevapi, onda mi je velikim štampanim slovima pisalo strašno, 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 strašno. Znači, to je to, jer ja stvarno ništa jadnije nisam videla. Znači, ali u tom smislu je važno zato što je to došlo dotle da ti ljudi uopšte ne kriju o čemu se radi. Znači, to je do te mere u raskoraku jedno sa drugim. Vi ste nekakav novinar. I onda dođe da vas nagradi Vesić tako što će vam doneti ćevape. Mislim, to, ono, znači, vi ste potpuno lepo, javno rekli čiji ste vi novinari, kako to funkcioniše. I mene je to podsjetilo da kad smo bile devojke, moja sestra i ja, tako, ne znam koliko smo imali, ono, 16 godina, i da nam je onda tata nam je držao tu lekciju, kao kad smo prvi put nešto kao ideš da se vidiš sa nekim mladićem i ne znam šta. Onda je tata rekao da moram uvek da imamo pare svoje za bilo šta, to ako odemo u to da pijemo sok, da ne znam ovo i ono, da ne samo nikada dozvolimo da nam plaća taj neki dečko, jer se on seća i ne znam, iz Valjeva kako je neka njegova školska drugarica otišla sa nekim mladićem u kafanu, onda je on naručio ćevape, platio te ćevape i kad su izašli napolje, onda je on skrenuo to u prvi neki šumarak i krenuo da nasrće na nju. I onda je ona rekao, šta ti je, čoveče, si normalan? A on je rekao, a htela si ćevape. I to je meni ostalo zauvek kao jedan simbol, to, aha, kao htjela se ćevapi, i mislim da se upravo to dešava sa novinarima Studija B. Znači, da se njima neko ih hrani ćevapima već godinama i smatra time što ih je nahranio ćevapima, ima pravo da ta televizija postane njegovo privatno vlasništvo.
Kada govorimo o novinarstvu, naročito o novinarstvu doba vanrednog stanja u Srbiji, kako vam zvuče pitanja koja postavljaju novinari na konferencijama kriznog štaba?
Ja mislim da to nisu pitanja koje postavljaju novinari, i ne samo zato što mislim da to nisu novinari, nego zato što mislim da se ta pitanja direktno pišu u jednom štabu. I to je, ono, prosto više nego očigledno, meni se čini, za svakog. Dakle, to ima jednu istu dramaturgiju, i to su u stvari pitanja koja se naručuju iz kabineta, gde u stvari novinari govore ono što bi želeo da kaže predsjednik ili već bilo ko od njih. I to je već, imati tu jednu bukvalno providnu farsu, gde oni govore: predsjedniče, iako ste rekli da nećete opoziciji, samo da vas pitam, jel da je Boško Obradović kreten? A onda on to, ono, mudro i sa beskrajnim crpljenjem sluša nešto što nema nikakve veze sa temom. Tako da je to potpuno jasno da se ta pitanja pišu u kabinetu.
A ukoliko postoje mladi ljudi, a sigurna sam da postoje mladi ljudi koji sanjaju snove poput vas, da menjaju društvo, da ukazuju na propuste, da postavljaju pitanja na koja traže odgovore, kako ih ohrabriti da se upuste u svet novinarstva i da jednog dana imaju svoju autorsku emisiju kao što je imate i vi? A znam, ovo vas sve pitam vezano za predmet koji vi držite na jednom fakultetu.
Ja mislim da u tom smislu ništa lakše. Dakle, da mladi ljudi koji žele da se bave novinarstvom na ovaj način kako ste vi opisali i kako se ja nadam da ga ja radim, da je motivacija jako dobra, zato što je konkurencija nepostojeća. Znači, konkurencija je toliko mala da svako ko želi to da radi i već ima velike pretpostavke da uspe.
Dobro, a sada da prokomentarišemo i ovaj talas koji se širi poput koronavirusa, to je naravno lupanje u šerpe, duvanje u pišteljke, vuvuzele i ostale instrumente koji su nam pretekli iz 90-ih. Kako vi ovo objašnjavate? Mogu li ovi protesti, da kažem, po znacima navoda, ili dašak slobode, ili ventil, ili bunt, ne znam kako da nazovem, da preraste u nešto veće? I šta to nama Srbima stalno nešto fali, stalno smo nečim nezadovoljni?
Ja moram da priznam da mene, da, evo, pitali ste, prvo pitanje je vaše bilo da li uživam u ovome što gledam. Ako to nije prava reč, ne da uživam da lupam u tu šerpu, nego ne mogu da vam opišem.
Jeste li bar odabrali neku staru šerpu?
Imam jedan divan, ono, bokal sa mećav, iz mećavnih zgrada sa Mokre Gore, i ne da izdržim, ne da nema ono ništa, ni jednu jedinu grbotinu, tako da izgleda kao da je bukvalno pravljen za ovakvu priliku.
Ima li ovaj vid protestovanja kapacitet da preraste u nešto veće? Šta vi
smatrate? Znate šta, ja uopšte nisam na taj način razmišljala i ne znam, da, ali meni je on već dovoljno veliki, i to prosto, taj, to stvarno, taj broj, ono, ljudi, taj broj glasova koji su u stanju da izađu i da stvarno, ono, puste svoj zvuk nezadovoljstva, za mene to užasno bitno, pa makar to ostalo tako. A sa druge strane, nema, ono, lakše pobune. Niko ne traži od vas, nigde ne treba ni da idete, ni da hodate, ni da se šetate, samo treba da se pojavite na prozor.
Olja, vi ste prva osoba u Srbiji koja je osvojila nagradu koja se zove Osvajanje slobode. Šta je za vas sloboda i kako se sloboda osvaja? Da li se osjećate slobodno u Srbiji?
Pa ja se osjećam slobodno. Ja se osjećam, mislim, u smislu da ja živim, ne živim kako hoću, jer je to nemoguće, ali živim najslobodnije ako sloboda podrazumeva slobodu govora i slobode misli. Ja to radim. Ja govorim slobodno i ja mislim slobodno. Tako da, ja nisam, sigurna sam da... Ne, ja nemam pojma, u stvari, ja ne znam sad da bi neko mogao da se ohrabri i da se nekom kaže budi slobodniji nego što jesi. tako da mi se prosto čini da je to neko prirodno stanje, znači neko kome je to prosto neko moranje da živi slobodno, tako da ja ne znam šta u prevodu znači osvajati slobodu ako već to nisi. I mislim da, i nekako mislim da svako to ima svoju meru, znate ono kao kada se neko nagovara da skočite u vodu sa neke ono, visoke stene i vi će smeš, a ti u stvari ne smeš. To, tako da ja mislim da taj koji ne sme da skoči u slobodnu reč i u slobodan govor, ne treba ni da skače.
Kada govorimo o slobodi govora, vi ste imali dugu pauzu u realizaciji svoje emisije Utisak nedelje. Kažete da vam je emisija bila zabranjena. Ukoliko još postoji neko ko ne razume zašto je vaša emisija bila zabranjena, hoćemo li da im pojasnimo u najkraćem mogućem smislu?
Pa znate šta, evo, ja stvarno mislim da ne treba nikom ništa da se objašnjava, ali evo, za neki dan sve više mi prilazi ljudi na ulici da mi se zahvaljuju i da mi govore koliko im je važna ta emisija, a pre neki dan mi piše devojka, ne znam kako se to zove, žena, tako ima jedno 35 godina i rekla mi kako ona to nikad u životu nije gledala, ali da je pretošle nedelje gledala prvi put u životu i da je bio toliko zapaljena i da je onda rekla svom mužu, pa šta radi ova žena, pa ovu ženu će ukinuti. Je moguće da ovo sme da se radi. Onda je muž rekao, ne brini ništa, ona je već jednom bila ukinuta. Tako da, dakle, ta žena kad prvi put to pogleda, njena prva ideja je ovo će morati da bude zabranjeno. I u tom smislu to je objašnjenje koliko je ljudima, iako toga nisu svesni, koliko im je jasno da kad neko govori slobodno, da je to incident.
A da li je bezbedno gostovati u vašoj emisiji?
Pa sad ono, ne znam nas tačno na što mislite i u odnosu, mislim naravno da nije bezbedno i da ja verujem da nikom zbog toga neće biti ugrožen život, ali da ćemo u bukvalnom smislu te reči. Ali je svakako i to, u toga smo svedoci, onaj ko to pristane da dođe u Utisak nedelje, jednostavno je sebi kupio ulaznicu za naslovne strane tabloida, za vređanje u skupštini i tako dalje. Dakle, a za ove što su, za ljude koji su na bilo koji način povezani sa vlašću, koji ili su direktni učesnici vlasti, za njih je očigledno užasno opasno i zbog toga svi slušaju direktive i ne dolaze i odbiju da dođu u emisiju.
Olja, u kojoj meri politika kroji vaš život?
Pa ne, s jedne strane bi mogla da kažem to, pa kako do koje mere, evo, to potpuno mi je preuzela život, a sa druge strane to sam ja dozvolila, tako da ne mogu tu nešto da se žalim.
Dakle, moguće je ne dozvoliti da politika kroji naš život.
Moguće, naravno da je moguće. To vam je taj svet o kome smo pričali. To vam je taj svet koji kaže ja to ne, ono, mene to ne interesuje, ja to ne gledam, ja to ne pratim, ja imam svoj život, ja čitam knjige, ja gledam serije. To je sasvim moguće.
A zašto i vi ne možete to?
Pa, kako da vam kažem, nisam taj tip.
Profesorka Srbijanka Turajlić za naš radio je svojevremeno izjavila jedno svoje interesantno zapažanje da smo mi Srbi mnogo emocija uneli u politiku, pa je postavila pitanje, jel volite vi svog vodoinstalatera ili prosto zovete dobrog majstora kada imate neki problem u kući? Zašto se mi toliko vezujemo za ljude koje smo mi, nadam se, izabrali i postavili da nam vode državu?
Pa ja mislim da možda baš zbog toga što ste sad rekli, zato što imamo osjećaj da ih nismo mi izabrali. I da ta onda emotivnost, bespomoćnost i to, ono, to što ljudi u nevolji govore, pa čime sam ja ovo zaslužio. Znači, mi kad bismo poverovali da su se zaista desili neki izbori i da su na nekim izborima, da smo mi to većinski kao narod slobodno izabrani, možda bismo bili nekako elegantniji i otmeniji u tom izlivu emocija. Ovako kad to ne doživljavamo kao nešto što smo mi izabrani, nego kao nešto što je prosto neka elementarna nepogoda koja nas je zadesila.
A kada govorimo o izborima, vi ste izabrali da tužite televiziju Pink, Željka Mitrovića, Vericu Bradić i Gorana Gmitrića, koautora emisije Hit Tweet, zbog povrede autorskih prava. A meni su jako zanimljivi vaši zahtjevi u tužbenom zapravo zahtjevu. Kako oni glasi?
Moji zahtjevi su bili ono, vrlo, vrlo jednostavni. Znači, ja nisam, to kad je objavljena ta vest, onda su svi su bili komentari po portalima. Oprostite, kao bravo, svaka čast, uzmi im sve, to ne znam, naplati im milione. I bi mnogo su razočeni ljudi kad im ja kažem da ja nisam tražila ni dinara. Znači, ja nisam tražila pare, ja nisam tražila da se prekine emitovanje te emisije, ja sam samo tražila da ukoliko sud odluči da to jeste plagijat i da je ta emisija ukradena, da oni na početku te emisije moraju da pročitaju tu presudu. I to bi bila samo moja satisfakcija.
Ja zaista verujem u čuda i znam da se čuda dešavaju, ali koliko je realno da se na toj televiziji koja opstaje prizna poraz i prizna da su plagirali? Da ne kažem,
znači, meni to, prisvojili nešto kući. Zapravo mene mnogo više zanima to da li, kako će biti ta presuda. Znači, ta, ano, i u tom smislu čini mi se da, što se mene tiče, meni je potpuno svejedno. Znači, ako sud odluči da kaže da to nije plagijat, i ako sud odluči da ne uoči nešto što može da uoči svaki čovek koji tu ne mora da gleda, samo da prođe pored te emisije. Dakle, nema stvarno ni jednog ono, prodavca na pijaci koji ne zna da je to ukradeno. E sad, ako sud odluči da kažemo jok nije, onda u redu, onda je to super.
Polako se selimo i na ekonomske teme. Kako ocenjujete odluku vlade da svim punoletnim građanima koji se izjasne da to žele, na račun bude uplaćeno 100 evra?
Meni je to potpuno, Saša me sekira ono to što ne znam matematiku, i izbunio se čak i na onom kalkulatoru kad pokušam to da ukucam. Mene strašno zanima prvo ta dosetka koliko će država da zaradi samo na tim telefonskim pozivima. Znači, ako vi imate 2 miliona ljudi koji treba da okrene neki telefon i da, a taj poziv, kako nam je rekao predsjednik, košta 20 dinara, to je neki ozbiljni novac koji negde odlazi. Tako da mi to nekako sve deluje da se neko izleteo sa tih 100 evra, a onda počeo da smišlja načine u stvari kako da to baš ih ne košta toliko koliko je trebalo da ih košta.
Na što biste vi potrošili tih 100 evra?
Neko pitao da li ću ja da tražim tih 100 evra, ja sam automatski odgovorila ne pada mi na pamet, a onda kad malo bolje razmislim, nisam sigurna da mi ne pada na pamet. I prosto zato što nije nikakva originalna rečenica, to su naše pare, nisu to njihovi, to nije neću ja ništa od tebe, nego je to naše i ja bih voljela da prosto uzmem to i da onda dam onom kome treba.
Pre nego što vas pustim da nastavite da uživate i gledate prenos Skupštine Srbije, da vas pitam za vaš najjači dosadašnji utisak tokom korone u Srbiji.
Evo, sad ću da vam kažem, iznenadit ću vas, evo te, moj najjači utisak je da ne možete shvatiti dok smo sad pričali kakav sam divan napravila pileći paprikaš koji ću sada odnesem tati.
Želim prijatno vašem tati i da uživa u paprikašu. I za kraj ovog razgovora pitanje, kako izgleda Srbija u kojoj utisak nedelje, odnosno kojoj utisak nedelje nije potreban?
Pa nisam sigurna da to postoji. Nisam sigurna da takva zemlja postoji. I u tome je cijela stvar. Ja mislim, samo na drugačiji način, ali mislim da nema tog stepena demokratije i tog stepena slobode gdje nije potrebna emisija u kojoj se kritički govori.
Hvala vam najlepše što ste govorili za
radosti. Hvala vam.
Prijatno. Prijatno. Dragi moji zlatousti, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Gostoprimnica. Sa vama se družili Slavoljub Prokić, tonski realizator, i Ana Brzaković, voditelj. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.